تصویر نمبر 19 فلسطینیوں نے سمسون دیوال کٹ دیتے۔ سمسون نے اپنے وال کدی بھی نہیں منائے سی تے او بہت لمے سی تے اس گل دا نشان سی بے خدا نے ان مخصوص کیتا ہے، اس لیے خدا نے ان ود کے طاقتور بنایا سی۔ پر سمسون خدا دی نافرمانی کرتا رہا۔ او ایک دوجی فلسطینی جنانی دے کول گیا، او دا نام دلیلہ سی۔ انہیں سمسون دی طاقت دا پیت جانن دی کوشش کی تھی تے آخرکار سمسون نے انہوں دس ہی دیتا پہ خدا نے منو مخصوص کیتا ہے تے جے کر میرے وال من دیتے جان تا میری ساری طاقت ختم ہو جاوے گی۔ ایک رات جدوں سمسون گوڑی نیندر سو گیا تا دلیلہ نے فلسطینیاں نو سدیا، انہاں او دے وال من دیتے، تد خدا نے سمسون نو چھڑ دیتا تے او دی ساری طاقت ختم ہو گئی۔ فلسطینیاں نے انہوں بن کے تے او دیاں اکھاں کٹ دیتیاں، انہوں نے انہوں قید وچ پا دیتا، پر او دے وال پھر ودنا شروع ہو گئے۔